Hello, I am Angel and these are my classmates.
Hello, my name is Carmen.
Hi, I'm Nayara.
This is Adriana.
Hi, I am Tia.
No sei plurilingüe Isidora Riestra, propuxémonos falar máis inglés. Por iso investigamos sobre os anglicismos que utilizamos no noso día a día.
Un anglicismo? What is that?
Un anglicismo é, según a Real Academia Galega, unha palabra ou modo de falar de orixe inglesa que utilizamos na nosa lingua.
Oh, yes, I remember.
Nos, na materia de inglés, traballamos cinco topics ou temas. Foron music, sports, technology, food and travels.
En music coñecemos anglicismos como playlist, single, videoclip, remix e estilos de música como rock and roll, blues, pop, hip hop.
Algúns anglicismos sobre technology que adoitamos utilizar son Wi-Fi, Bluetooth, software, pendrive, router, like and dartboard.
No ámbito dos sports, encontramos termos como fútbol, básquet, rugby, tenis, surf ou dartboard.
E se falamos sobre foods ou comidas, empregamos moitas palabras inglesas como poden ser ketchup, lunch, nugget, sandwich, cheesecake, bacon.
Finalmente, só nos queda o tema dos travels. Aquí podemos utilizar expresións como check-in e check-out, resting ou motel, duty-free, jet flag.
Esperamos que poñades en práctica todos estes anglicismos e máis.
Decálogo.
Bye. Bye.